Milí bratři, milé sestry, dnes se vracíme ke knize Zjevení. První kapitola nám posloužila jako základ zvěstování evangelia o velikonočních svátcích. Druhou a třetí kapitolu, to jest sedm dopisů Kristových sedmi církvím, na ty jsem tady v tomto sboru už v průběhu let kázal, na všech sedm. Takže dnes se společně podíváme a zamyslíme nad textem ze čtvrté kapitoly, nad Janovou vizí nebe. Potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: pojď sem, ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha. A hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol, a kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů, a na nich sedělo 24 starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo sedm světel, to je sedmero duchů božích. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál, a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i ze zadu. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly naše po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: svatý, svatý, svatý Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu, a klanějí se tomu, který je živ na věky věků. Pak položí své koruny před trůnem se slovy: jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Amen. Milí bratři, milé sestry, Martin Luther, slavný německý reformátor, kdysi na adresu svého současníka, vynikajícího vědce, pronesl tato slova: ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie, ale jak uvádí písmo svaté, Josue kázal zastavit se slunci a ne zemi. Víte, o kom Martin Luther s takovou neúctou tehdy mluvil? O Mikuláši Koperníkovi. O člověku, který skutečně převrátil tehdejší astronomii vzhůru nohama, v tom se Luther nemýlil. Byl to slavný Koperník, který tvrdil, že slunce neobíhá kolem země. Že je tomu právě naopak, že naše země obíhá kolem slunce. Díky němu se každá zásadní změna pohledu, především ve vědě, od té doby nazývá koperníkovským obratem. Dnes už nikdo nespochybňuje, že Koperník měl pravdu, naše země skutečně obíhá kolem slunce. Martin Luther byl synem své doby a proto jeho výpočtům nedůvěřoval a byl taky člověkem s výbušnou povahou, který nešel pro ostrá slova daleko. Nicméně astronomie pokročila daleko za Mikuláše Koperníka. Dnes už i malé dítě ví, že slunce je jednou z mnoha miliard hvězd a není centrem vesmíru. Že naše slunce je navíc součástí jedné z miliardy galaxií podobných té naší, kterou nazýváme Mléčná dráha. Osobně miliardy hvězd v Mléčné dráze, to si ještě umím trošku představit, ale miliardy hvězd v miliardách galaxií, na to už můj chabý mozek nestačí. Ani to naše slunce není v centru vesmíru. Co je tedy středem univerza? Co je středem celého širokého, širého stvoření? Je to trůn, bratři a sestry. Centrem vesmíru je Boží trůn, o kterém nám dnes vypráví apoštol Jan. K tomu, aby pozvedl svůj zrak a zíral na ten trůn, ho vede sám silný hlas, tedy Ježíš Kristus. Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha a hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová. V nebi je trůn, zpívá Sváťa Karásek. V nebi je trůn, pravdy hlavní sídlo. V nebi je trůn, všem vladařům připomínej. A teď by se nám hodilo, kdybychom dokázali číst ten biblický text stejně pomalu, jako čtou prvňáčci slabikář. A hle, trůn v nebi. A u toho se zastavíme a přemýšlíme, co je to vlastně ten trůn. Je to místo, z kterého se vládne. Místo, na kterém vladaři vynášejí svá rozhodnutí, své soudy. A kdeže je ten trůn? V nebi. Jedná se tedy o trůn, který není součástí země, světa, oblohy, celého vesmíru. Je to trůn, který je jinde. Lépe to vysvětlit neumím. Dobře tedy. A sedí na tom trůnu vůbec někdo? Nebo je prázdný? Sedí na tom trůnu nějaký král? Nebo ne? Už několik posledních staletí se především v Evropě mnozí lidé domnívají, že na tom pomyslném centru, na tom trůnu, nikdo není. Že na tom nebeském trůnu nikdo nikdy neseděl. Lidé si Boha, který všemu předsedá a vládne, prostě vymysleli. Osvícenec Voltaire kdysi prohlásil, náboženství vzniklo, pozor, když se sešel podvodník s hlupákem. A především do křesťanství šel nejvíc. Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše, tedy křesťanství podle něj, je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět. Možná by Voltaire zíral, že jeho výrok sedí nikoli na křesťanství, ale právě na ateismus, který ovládl myšlení 20. století, nejkrvavějšího století v lidských dějinách. Když se lidé snaží sesadit z trůnu Pána Boha, pak z toho neplyne pro svět vůbec nic dobrého. V tomto směru už není potřeba citovat ani další myslitele, jako třeba Nietzscheho výroky o smrti Boha nebo Marxovi výroky o náboženství jakožto opiu lidstva. Ovšem, ani my křesťané nejsme v tomto ohledu bez viny, to si můžeme přiznat. Církev svým jednáním dokázala lidem vládu Boží kolikrát tak zprotivit a zhnusit, že mnozí raději začali žít, jako by Pána Boha vůbec nebylo. Taky učení církve není v tomto ohledu vždycky čisté a jednoznačné. Mnozí křesťané vidí Boha spíš jako polovičního vladaře. Bůh na trůnu sedí, ale jenom částečně. Vlastně sedí, nesedí, taková chytrá horákyně. Vládne, nevládne. Místo Boha, vládce všeho stvoření, se v poslední době prosazuje spíš pojetí Pána Boha jakožto terapeuta, psychologa, mlčící, naslouchající bytost, která doprovází své stvoření na jeho cestě. Takový Bůh si zakazuje vynášet soud, dává si pozor, aby lidem příliš nemluvil do života, hlavně, aby nikomu nic nenařizoval a nepřikazoval. Ale Jan vidí to vladařské místo obsazené. Jan vidí trůn v nebi, a na něm vidí sedět Hospodina. A já raději věřím Janovi, jehož slova církev uznala za pravé slovo Boží, než abych bral vážně lidské domněnky, často možná zajímavé, zbožné, vypadající. Jan vidí v nebesích trůn, na kterém sedí Bůh, Bůh sám a nikdo jiný. Je to jeho trůn, je to trůn Boží, na kterém nemá právo sedět nikdo mimo něj. Bratři a sestry, to je důležitá zpráva, kterou apoštol Jan předává tehdy právě těžce zkoušené církvi. Bůh stále vládne pevnou rukou, nikdy nepřestal a nikdy nepřestane. Ať už se s námi, nebo kolem nás, nebo kolem druhých lidí děje cokoliv. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí, zpívá žalmista ve 103. žalmu. Víte, pro Jana musí být těžké popsat, jak ten nepopsatelný Bůh vypadá. Proto jeho vzhled, můžeme to tak vůbec nazvat, opisuje pomocí drahokamů. Drahokamů své doby, jaspisu a karneolu, kterých si tehdejší lidé velice vážili. Bůh je vzácný. To je úplně první Janovo sdělení. Bůh je vzácný a drahý. To jsme taky dnes Pánu Bohu vyspívali pomocí žalmu 42. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Boží přítomnosti si vážíme a ceníme. A nikdy to nebereme jako samozřejmost, že je s námi. A pokud přece jenom někdy, což se nám stává, Bůh v nás umí vzbudit novou touhu po něm. Třeba tím, že na krátký čas před námi skryje svou svatou tvář. Bůh je vzácný. Nikdo přece není jako on. Toto poznání v nás ještě posílí všichni ti nebeští zpěváci shromáždění kolem Božího trůnu. Nejprve ty čtyři duchovní bytosti. Svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl, který jest a který přichází. A k tomu pak těch 24 starců. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Milí bratři, milé sestry, náš Bůh je opravdu výjimečný a jedinečný. Nemá sobě rovného. Jak řekl slavný spisovatel C.S. Lewis, více společných rysů má luční koník s archandělem, než Bůh s námi lidmi. Protože kobylka, člověk i šéf andělský, všichni jsme součástí Božího stvoření. Všichni jsme zde díky Bohu. Bůh jediný je nestvořený, věčný, slovy Jana, živý na věky věků, taky všemocný a svatý. Dokonce třikrát svatý, jakožto Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Ten, který si vždycky plně a dokonale vystačil sám od věčnosti, od toho pomyslného začátku, který vlastně nikdy začátkem nebyl. Ten, který si vždycky sám taky vystačí, až do toho pomyslného konce, který nikdy nenastane. Víte, my lidé neumíme myslet věčného Boha. Hospodina bez začátku a bez konce. Proti tomu je celku pochopitelná myšlenka miliard galaxií. Nás rodičů se někdy děti ptají, tati, co bylo, když ještě nebyl Bůh? Nebo, mami, jak je Bůh starý? Komu se narodil? A umře někdy? Děti mají skvělé otázky, já je zbožňuju. Ovšem, mají taky nereálná očekávání, protože se domnívají, že my dospělí na ty jejich otázky známe odpověď, ale my ji neznáme. Bůh byl vždycky a vždycky bude. Nikdy nebylo, že Bůh nebyl a nikdy nebude, že by Bůh nebyl. Bůh není ani starý, ani mladý, on je věčný. Už je to, doufám, jasné. Stejně těžko pochopitelná je pro nás i Boží svatost. Neumíme si totiž takovou čistotu, křišťálovou průzračnost Hospodina vůbec představit. Ale to nevadí, protože to smyslem svatosti je, že Bůh je naprosto jiný než my. Že je duchovně přečištěný. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, píše Jan jinde. To jenom my, lidé, už od Adama jsme duchovní špindírové. Proto nemůžeme svatost Boží pochopit. Ale všimli jste si, že ani ty nebeské bytosti neříkají něco ve smyslu Bůh je svatý, a co jako? Ne, oni Boha chválí dnem i nocí právě proto, že v jejich očích je úplně jiný. Boží svatost je něco, co vypaluje oči a mozek. Něco, co nedokážeme myslet a co nám zároveň někdy i nahání posvátnou bázeň. Bratři a sestry, tu Boží svatost, přítomnou vládu a moc, jeho věčnost a slávu, nic z toho nedokážeme rozumem úplně pochopit, myšlenkově postihnout, probádat. Co nám potom zbývá? Připojit se k těm nebeským bytostem, spolu s nimi Pána Boha chválit za to, jaký je, otevřít ústa a zpívat nebo se modlit, oslavovat a vyvyšovat Hospodina za to, jaký je vůči nám. To je správná reakce. Uznat, že Boha nepochopím ani za celou věčnost, ale že Boha chci celou věčnost chválit. Copak to nakonec neděláme i v běžných situacích, v mezilidských vztazích? Chválíme přece nadaného malíře, který dokáže nakreslit nádherný obraz. Proč ho chválíme? No protože to sami neumíme. Stejně tak chválíme zpěváky, nebo člověka, který se naučil mnoho cizích jazyků, nebo někoho, kdo se umí pro druhé obětovat, což nám někdy taky nejde. A tím víc chválíme Hospodina za to všechno, co umí a jaký je. Bratři a sestry, to, jaký je Hospodin, především vždycky zmíníme jeho věrnost a lásku. Všimli jste si, co kolem toho jeho trůnu je? Duha jako smaragdová. Je to symbol Boží milostivé smlouvy s lidmi. Pán Bůh kdysi za Noého utopil celý svět v hněvu a v lítosti, že člověk jeho stvoření Boží obraz se vymul kontrole. Ale nakonec, když Noé, zachráněný se svou rodinou, vystoupí z archy, spatří duhu. Boží slib, že toto už Bůh nikdy neudělá. Že s člověkem, který zůstává stejný, uzavře smlouvu milosti a věrnosti. A tak, kdykoliv prší a do toho deště zasvítí paprsky slunce a my vidíme duchu, vzpomeneme si na ten příběh, na Boží milost. Ale pozor, duha, kterou my lidi vidíme, je barevný půlkruh. Ale duha, kterou vidí Jan, Boží trůn obepíná. Je to celý kruh. Duha obkroužila Boží trůn. Boží věrnost a jeho milosrdenství, jeho lásku, tu Jan vidí kolem celého trůnu. Když Bůh vládne, pak především jako laskavý a věrný Bůh. Není to nádherné? My v těch našich životech, v té naší časnosti, vidíme jenom polovinu Božího milosrdenství. Myslíme si, že nás Pán Bůh má rád jenom někdy, nebo jenom za určitých okolností, že od nás často odchází, ale Jan, ty bytosti kolem, vidí Boha a jeho věrnost úplně. Bratři a sestry, tady už bych klidně mohl skončit, ale já ještě chvíli chci mluvit aspoň o těch bytostech kolem. Ať víme, kdo to je, nebo ať si to umíme nějak představit. Ty čtyři bytosti, to jsou andělští šéfové, archanděle. Pozor, Jan nevidí, že by jeden byl lév, druhý bík, třetí člověk a čtvrtý orel. On vidí bytosti podobné těmto zvířatům a člověku. Tak jako nevidí, že by Pán Bůh byl jaspis a karneol, ale někdo, kdo je mu podobný. Jan tedy vidí, že tyto bytosti jsou obdařeny sílou, pevností, rozumem, vznešeností. Jsou to andělské bytosti, které nás v síle a rozumu, vědomostech mnohonásobně převyšují. A přesto před Bohem bez ústání otevírají svá ústa a chválí ho. A těch 24 starců, to je 12 starců a 12 starců. 12 patriarchů Izraele, kteří založili starozákonní Boží lid. A taky 12 apoštolů, zakladatelů církve Nového Izraele. Tito starci jsou očištěni beránkovou krví, protože mají na sobě bělostný šat. A na hlavách mají koruny, protože s Kristem vládnou. ale zůstávají přitom pokorní. Své koruny při chvále vždycky dávají před Boží trůn. Bratři a sestry, když před nebeským trůnem, na kterém sedí náš Bůh, vzdávají s nehranou pokorou chválu Bohu, archanděle mnohem mocnější, než jsme my. Když kolem trůnu, na kterém sedí Bůh, klečí starci, otcové, zakladatele naší víry a z úst jim vychází pravá, nehraná chvála, oč více bychom se měli my, Pánu Bohu, klanět a chválit ho pokorně a upřímně. My máme někdy sklony Pána Boha nechválit. Někdo z nás, protože je zklamaný životem, zoufalý, rozhozený, někdo je příliš zaměstnaný a vytížený, někdo zaměřený spíš na sebe, je rád, když ho lidi chválí. A další nechválí Hospodina, protože si myslí, že sloužit lidem kolem nás je lepší, než chodit do kostela a někoho chválit na nebesích. Ovšem, my chceme chválit Boha právě proto, že si to náš laskavý Bůh plně zaslouží. A že nás k tomu taky svým duchem a dnes svým slovem i vede. Tak ať ta chvála, bratři a sestry, dnes stojí za to. Amen.
Kancionálu budeme zpívat na straně 530 prvních pět veršů. Na straně 530 prvních pět veršů.